nu, šie pasākumi jau diezgan pierasti, ja, un mēs jau zinām arī minimāli, ko darīt, un arī maksimālo programmu zinām, un galvenais tas, kad lai būtu treniņu kārtībā, lai arī sacensību laiku norisinātos, ir sevišķi smagāk ir, kad lielais čempionāts ir, ja, jo tad ir tiešās televīzijas translācijas, kas ir nu, diezgan nopietni, ka tur uz sekundēm, gandrīz vai minūtēm jau laiks tiek noteikts, kad jāstartē, un tam ļoti daudz darbs, lai to varētu visu izdarīt arī saistībā ar trasi. Nu, trases strādnieki vienmēr un trases personāls ir diezgan augstā līmenī arī, un tas arī ļoti svarīgi ir. Un, nu, tā organizatoriskā puse mums šobrīd viss ir izdarīt.